Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ar kuru būtu jāstrādā nākamos 5 gadus augstākās tiesas priekšsēdētājiem. Un ne tikai. Mums arī jābūt komandai, kas mēs pie tā strādājam. Jo tā nav normāla situācija, ka sabiedrība neuzticas tiesām un ka tiesu reputācija ir tik slikta. Ja sabiedrības locekļi varēs izsekot nevis sarežģītām juridiskām kaut kādām konstrukcijām spriedumām, bet izsekot līdzi, kā tiesnesis nonāk pie konkrētās domas, ja tomēr tiesnesis vai nu pats, vai kolēģis, vai tiesās būtu, mēs arī esam par to ļoti daudz runājuši, tiesās būtu šie tiesneši, kas skaidro tiesas kaut kādus spriedumus, nu, tas būtu tas pirmais, ar ko faktiski varētu arī sākt.